O Bloque Nacionalista Galego presentaba hai varias semanas no Parlamento de Galicia unha iniciativa para demandar que o Goberno da Xunta tome as medidas precisas para evitar a desconexión das telecomunicacións no medio rural. Está hoxe con nós Montserrat Valcárcel, ela é deputada do BNG no Parlamento Galego. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Moi bo día, moitas grazas.
Dende o pasado 19 de outubro se están a producir apagóns analóxicos nas zonas rurais, o que indudablemente acarrea consecuencias negativas para a veciñanza. Vostede recentemente visitaba a parroquia de San Pedro de Froián, no concello de Sarria, onde os veciños lle trasladaron as dificultades que lles provocan estos apagóns, non?
Sí, haberé unha problemática pois que está ocurrindo en todo rural de aquí lucense. En concreto, pois nesa parroquia, pois unha parroquia que está moi preto de Sarria, sí que están tendo esa problemática de que se están quedando sin o teléfono fixo, sin ningún tipo de conexión e danlles de baixa tamén automáticamente sin posibilidades de ter a fibra, cando, bueno, eles ven como cableado a fibra, pois vai casi por pretiño deles, pero non lles dan esa posibilidade.
Claro, é que tal como apuntaba vostede, estos apagóns implican non só a perda de internet, senón tamén o servizo de teléfono fixo, e isto afecta de xeito especial ás persoas maiores.
Exactamente, ese é un dos graves problemas que afecta as persoas maiores, moitas delas incluso con teleasistencia. Entón, pois que non poden ter un dos seus dereitos fundamentais que da comunicación. Creo que, bueno, pois é algo grave que sí que hai que manifestar e que sí que teñen que buscarlle unha solución.
Claro, falaba vostede do tema da teleasistencia. Solamente na montaña de Lugo teñen coñecemento de unhas 600 persoas afectadas e moitas delas pois dependentes deste servizo de teleasistencia, non?
Sí. Sí, entón, bueno, pois vamos outra vez ao tema de que os servizos no rural teñen que ser, non vamos decir que iguales que no urbano, que o gallá pudera ser,
claro,
pero sí que os mínimos, como en este caso, teñense que cumplir, e sobre todo algo que afecta pois a saúde, a vida normal de todas as persoas que viven no rural. Tamén podemos decir que ahora mismo a relación coa administración moitas veces a única forma é online.
Claro.
Si eles non teñen esa posibilidade, pois é que quedan totalmente desconectados.
Claro, e que se ven afectadas ademais tamén moitas explotacións gandeiras que na actualidade traballan moito por vía digital, non?
Sí, neste momento, claro, as explotacións gandeiras, xa non vou decir as punteiras completamente, pero prácticamente todas necesitan a conexión online, moitas delas pois eso teñen robot de muxido, teñen, bueno, pois todas as conexións necesitan estar conectados, lógicamente.
Claro. Bueno, pois por todas estas cuestións que nos acaba de apuntar, o BNG presentaba no Parlamento de Galicia o pasado mes de outubro pois unha iniciativa, non, para demandar que a Xunta tome esas medidas necesarias para evitar esa desconexión das telecomunicacións no medio rural, non? Cales son exactamente as peticións que fai o BNG?
Claro, en concreto vais levar pois a Comisión de Medio Rural, máis que nada polo que decimos, porque as persoas afectadas son as persoas do rural, porque se lles está exixindo no caso de medio rural, pois que todas as interaccións que fagan ca administración as teñen que facer online. De feito, leváramos unha iniciativa para que se pudera facer presencial e non foi aprobada. Entón, si se ten que facer online e si non teñen conexión, pois o que pedimos é que se lles dé unha solución e que se axilice moitísimo máis para todas as poboacións do rural pois a fibra, porque senón é absolutamente imposible que teñan unha vida normal. Por exemplo, se teñen fillos e fillas, non van poder estudiar neste momento desde alí.
Claro. Bueno, pois é unha petición que fan dende o Bloque Nacionalista Galego. Máis problemáticas nas que tamén están traballando últimamente teñen que ver coa situación do noso idioma, non, do galego. A voceira nacional do BNG, Ana Pontón, mantivo un encontro recentemente cos responsables da Real Academia Galega para avaliar o último informe publicado polo IGE, un informe que resulta bastante demoledor, non? Nel se recolle que o 52% da xeración educada no decreto do plurilingüismo non fala galego e máis dos nenos, por exemplo, de 5 a 14 anos, solamente falan galego o 7%. E isto significa unha merma con respecto a 2018, pois da mitade, non? O sea, a situación é alarmante.
Sí, ese é o problema. A situación é moi alarmante e esas cifras, pois, lévanos a que se non se fai algo urxentemente, en poucos anos, aos xóvenes pois non van a expresarse en galego, porque unha das cousas que din é que non teñen competencias para facelo en galego. E moitos nenos e nenas que entran no colexio neste momento, falando galego, acaban pasándose ao castelán. É un problema moi grande e que urxe que se lle dé unha solución rápida.
Cales son as propostas que plantexan dende o BNG neste eido?
En primer lugar, está claro que ese decreto pois non funcionou, porque os datos están aí. Entonces, bueno, creemos que ese decreto hai que derogalo. Realmente que se cumpla a lei de normalización lingüística e que sí que podan todos os rapaces e rapazas pois exercer toda a súa vida en galego, cando ahora mismo pois non se pode facer.
Un pouco ao fío da situación do galego, lembramos que este fin de semana, o domingo, concretamente día 17 de novembro, vai haber unha gran movilización en Galicia. Creo que aí, evidentemente, vai estar representado o Bloque Nacionalista Galego, non?
Sí, é unha manifestación organizada desde Queremos Galego ante esta urxencia, como decimos, de perda de falantes, de necesidade urxente de reaccionar para salvar o galego. E este domingo, como ben decías, en Santiago, a nivel nacional.
Bueno, pues movilización a que están convidados todos aqueles que desexen acudir e hoxe non nos queda máis que agradecer a Montse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, que estivese con nós aquí nos nosos estudios. Agradecemos que se achegase a falar aquí directamente con nós. Que pase boa semana, agardamos aquí moi prontiño.
Moitísimas grazas, un saúdo.